Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pobeda kandidata građanske inicijative Srpska u drugom krugu lokalnih izbora južno od Ibra garant je formiranja zajednice srpskih opština, kaže ministar Aleksandar Vulin. Uhapšen bivši direktor Velefarma Dragoljub Vučićević zbog sumnje da je učestvovao u zloupotrebama kojima je Galenika oštećena za 12 miliona evra. Ministar pravde Nikola Selaković protiv pomilovanja bivšeg šefa državne bezbednosti Radeta Markovića. Svako četvrto dete u Srbiji je siromašno, svako treće trpi neki vid nasilja, a obrazovanje, odgovarajuća socijalna i zdravstvena zaštita nedostupni su skoro polovini, upozoreno na Svetski dan deteta. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviše dnevna od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Desetak dana uoči drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, nadležni ministar Aleksandar Vulin razgovarao je sa kandidatima građanske inicijative Srpska za gradonačelnike u 6 opština južno od Ibra. Vulin je rekao da oni imaju punu podršku vlade Srbije i istakao da je samo pobeda kandidata Srpske garant za formiranje zajednice srpskih opština, što Priština pokušava da onemogući. Opširnije, Davor Katešić.
Umesto u Štrpcu, Vulin se sa kandidatima Srpske za gradonačelnike 6 opština na jugu sastao u Beogradu, pošto mu je Priština ponovo zabranila ulazak na Kosovo i Metohiju. On kaže da će od međunarodne zajednice tražiti da omogući slobodu kretanja i njemu i drugim zvaničnicima vlade, koja pruža punu podršku kandidatima Srpske u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu. Ističe da je pobeda na severu Kosova već ostvarena i da je od ključnog značaja da isto bude i u opštinama južno od Ibra.
Mi očekujemo od njih da pobede u drugom krugu, jer je to garant sprovođenja i formiranja zajednice srpskih opština. Priština je jasno rekla da podržava kandidate SLS-a i SKS-a. Posle toga više niko ne može da koristi argument da vlada Republike Srbije nema pravo da kaže ko je njoj bliži i da nema pravo da kaže šta smatra da će biti garant očuvanja državnih interesa na Kosovu i Metohiji.
U drugom krugu izbora protiv kandidati listi Srpske u Štrpcu, Partešu i Klokotu biće iz Samostalne liberalne stranke, u Ranilugu i Srpske narodne partije Kosova, u Gračanici iz Saveza kosovskih Srba, dok je u Novom Brdu u drugi krug ušao kandidat Demokratskog saveza Kosova. Vulin kaže da Beograd uoči drugog kruga mora da ima poverenje u međunarodnu zajednicu bez obzira na sve primedbe koje ima na njihov rad. Ističe da je OEBS pogrešio kada je odlučio da se glasovi sa ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici prebrojavaju u Kosovu polju, ali je uveren da to neće biti prepreka da kandidat Srpske za gradonačelnika Krstimir Pantić učestvuje u drugom krugu.
Mi čekamo odgovarajuće objašnjenja. Ja sam siguran da će gospodin Pantić ići u drugi krug. Naravno, ostalom, Srpska lista je izašla na izbore da pobedi. Kao što znate, Srpska lista dosta ubedljivo vodi u Kosovskoj Mitrovici.
Centralna izborna komisija odlučila je da se na tri biračka mesta u Zvečanu izbori ponove 1. decembra, kada se održava drugi krug lokalnih izbora za predsjednike 24 opštine na Kosmetu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U ovim trenucima trebalo bi da počne prva konstitutivna sednica privremenog veća Beograda. U Skupštini grada je i naša Sandra Cvijanović. Sandra, šta možemo da očekujemo od današnje sednice?
Na konstitutivnoj sednici trebalo bi da bude usvojen poslovnik o radu privremenog gradskog veća, odluke o prestanku funkcije gradskih odbornika i funkcionera i imenovan sekretar organa. Kandidat za to mesto, ali i mesto predsednika Komisije za gradsku upravu i upravljanje resursima je bivši funkcioner DS-a Goran Vesić. Prvi zadaci privremenog veća biće priprema procedure za predstojeće izbore u gradu, usvajanje rebalansa budžeta, ali i budžeta za narednu godinu. Veći će da analizira rad gradskih komunalnih preduzeća, a prema zakonu može i da smenjuje direktore javnih gradskih preduzeća. Inače, privremeno veće Beograda može najduže 6 meseci da upravlja gradom, a njegova ovlašćenja prestaju konstituisanjem novog skupštinskog saziva i izborom gradonačelnika. Predsednik Skupštine Srbije u roku od 2 meseca od dana formiranja privremene uprave mora da raspiše izbore. Prema najavama, Beograđani će novog gradonačelnika da biraju 16. marta.
Hvala, bila je to Sandra Cvijanović koja se javila iz Skupštine grada Beograda, gde bi trebalo da počne konstitutivna sednica privremenog veća grada. Policija je uhapsila bivšeg direktora Velefarma Dragoljuba Vučićevića. Priveden je na osnovu Interpolove poternice raspisane po nalogu Specijalnog suda u Beogradu.
Osumnjičen je da je učestvovao u zloupotrebama u poslovanju Galenike, kojima je ta firma oštećena za 12 miliona evra. Vučićević je uhapšen na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu po povratku iz Beča. U maju je zbog malverzacije u Galenici uhapšeno 8 osoba, među kojima je i bivši direktor te kompanije Nenad Ognjenović.
Ministar pravde Nikola Selaković izjasnio se protiv pomilovanja bivšeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića, koji izdržava 40-godišnju kaznu zatvora za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali. Radomir Marković je zahtev za pomilovanje podneo predsedniku države. Informacija je izazvala burne reakcije javnosti, pogotovo posle medijskih napisa da je Markovićeva žena najavila kako će objaviti tajna dokumenta koja je on sklonio i poverio joj na čuvanje. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Resorni ministar Selaković rekao je da se u donošenju negativnog stava o pomilovanju u slučaju Radomira Markovića rukovodio težinom krivičnog dela i negativnim mišljenjem suda koji je doneo presudu.
Rukovodio sam se upravo onim što je navedeno i u suđujućoj presudi. Dakle, kada je reč o izuzetno teškim krivičnim delima, od krivičnim delima koje i te kako utiču na javno mnjenje, na opšte stanje svesti u Srbiji, o krivičnim delima koja ukazuju na neke mračne i tamne delove naše prošlosti, moj stav će biti takav.
Ministar je precizirao i da ne postoji rok u kome predsjednik Republike treba da odgovori na zahtev za pomilovanje. Novinar Miloš Vasić smatra da Radomir Marković, svestan da nema drugih mogućnosti, pokušava ucenama da smanji kaznu. On kaže i da država ne bi trebalo da popusti pred pretnjama Markovića, iako podsjeća da je s obzirom na poziciju na kojoj se nalazio, kontrolisao mnoge i dosta znao.
Jedini odgovor na takvu ucenu, to je dajte, molim vas, gospođo Ivančice, objavite to već jednom. Mi svi znamo da je zahvaljujući Vojislavu Koštunici, Radomir Marković imao 3,5 meseca da arhive UDBA što uništi, što posakriva i što prepravi. Tu kad budemo došli do da se ta dokumenta objave, tu će nastati jedno ovako vrlo veliko narodno veselje.
U međuvremenu Markovićeva supruga demantovala je za neke medije navode Komisije za istraživanje ubistava novinara da poseduje bilo kakva tajna dokumenta. Radomir Marković osuđen je na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva 4 člana Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali 1999. godine i bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića 2000. godine. Marković od 2001. zatvorsku kaznu izdržava u specijalnom zatvoru u Zabeli.
Skupština Srbije usvojila je set pravosudnih zakona, među kojima je i predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Pored toga usvojene su i izmene zakona o uređenju sudova, o sudijama i o javnom tužilaštvu. Zakoni će važiti od 1. januara 2014. godine. Posle toga Skupština je otvorila raspravu o amandmanima na predlog izmena krivičnog zakonika koji je podnela poslanička grupa Srpske napredne stranke. Srbija i Indija treba da intenzivno rade na napređenju ekonomske saradnje, istakao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa indijskom ministarkom spoljnih poslova Prinit Kor.
Nikolić je pozvao indijske privrednike da ulažu u našu zemlju, a Prinit Kor se založila za održavanje investicione konferencije kao najboljeg načina za povezivanje poslovnih ljudi. Indijsku ministarku primio je i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je preneo zahvalnost za doslednu podršku Indije očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Prinit Kor je potvrdila da će Indija i u buduće principijelno podržavati Srbiju, kako po pitanju Kosova i Metohije, tako i u procesu evropskih integracija.
Premijer Ivica Dačić izjavio je posle razgovora sa američkim biznismenom Donaldom Trumpom u Njujorku da će time njegovih saradnika u narednih mesec ili dva doći u Srbiju kako bi pogledali lokacije za moguću izgradnju ekskluzivnog hotela.
Svakako da bi to bio za Srbiju jedan veoma značajan detalj koji bi doprineo u mnogome imidžu i bio bi na neki način magnet i poziv za druge ozbiljne investitore da dođu u našu zemlju. Očekujem zaista ozbiljne razgovore na ovu temu jer sam iz njegovog odnosa prema ovoj temi video da ima pozitivan stav o dolasku u naše krajeve. Pitao me je i o drugim oblastima kao što je energetika, ali u ovom trenutku počet ćemo sa razgovorima. Očekujem da to bude u decembru ili najdalje u januaru.
kaže premijer Ivica Dačić. Elektroprivreda Srbije potpisala je ugovor sa kineskom kompanijom CMEK o gradnji trećeg bloka termoelektrane Kostolac B i proširenju ugljenokopa. Vrednost tog posla je 715,6 miliona evra. Novi blok elektrane prvi je koji se gradi u Srbiji u poslednjih 25 godina, pripremio Nikola Denčić.
Ugovorom koji je potpisan u vladi Srbije, planira se izgradnja bloka termoelektrane snage 350 MW, koji bi trebalo da počne da radi 2019. godine, i proširenje proizvodnje površinskog ugljenokopa Drmno sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da će taj projekat omogućiti potpunu energetsku stabilnost zemlje.
Ono što je moja poruka ne samo kompaniji kineskoj CMEK-u, nego i svim onim koji se bave građevinarstvom, mašinogradnjom, o EPS-u da ne govorimo, jeste da zaista istinski sada zasuču rukave i pokažu da Srbija može da ispoštuje rokove, da uradi sve što je potrebno i da zaista 2019. godine pustimo jedan novi blok.
Ambasador Kine u Srbiji, Zhang Wangshui, kaže da Srbija ima veliki potencijal za razvoj energetike, kao i da je Kina spremna da u to investira.
A kineska strana je vodeća u pogledu tehnologije, financija i iskustava. Stoga se saradnja dve strane međusobno veoma snažno dopunjuje i ima svetlu budućnost.
Novi blok elektrane prvi je koji se gradi u Srbiji nakon 25 godina. Sa proširenim kapacitetima elektrana Kostolac B mogla bi da proizvodi i do 20% električne energije u Srbiji. Ugovor o izgradnji sklopljen je u okviru sporazuma Kine i Srbije o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture.
Uprava za javni dug uspela je danas da proda emisiju dvogodišnjih državnih obveznica za 88,3 miliona evra. Taj novac je neophodan državi za finansiranje budžetskih izdataka, ali u isto vreme znači da se za toliko povećava javni dug, koji je već dostigao blizu 60% bruto domaćeg proizvoda. Ekonomisti upozoravaju da je veličina javnog duga najveći problem državnih finansija, te da će za koju godinu porasti toliko da će ugroziti održivost deviznih rezervi zemlje. Pripremila Milica Rilak.
Javni dug trenutno je na nivou od 19,3 milijarde evra, a u predlogu budžeta za 2014. vlada je objavila da planira da se zaduži sa dodatnih 5,5 milijardi evra. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković upozorava da čak i optimističan scenarij fiskalne strategije predviđa rast zaduživanja do 2017. godine, kada će udeo javnog duga u brutodomaćem proizvodu dostići ogromnih 75%, pa bi njegova otplata, kaže, mogla da ugrozi devizne rezerve.
2017. godine imamo jedan dramatičan pad deviznih rezervi i one bi došle na nivo pokrića uvoza u iznosu od samo jednog meseca, što je kritičan nivo i nedopustivo nizak nivo.
Prema mišljenju ekonomiste Vladimira Gligorova, iz prethodnog iskustva kada je reč o zaduživanju naše zemlje, kao i iz strategije vlade da zaduženost smanji na zakonom dozvoljeni nivo tek u 2025. proizilazi zaključak da će se rast javnog duga nastaviti.
To implicira praktično da privredne vlasti, pa i privredni subjekti, očekuju u nekom periodu vremena da će doći do restrukturiranja javnog duga. Dakle, drugim rečima, da država neće vraćati svoje dugove tako kako su preuzeti.
Nekadašnji predstavnik Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, ekonomista Srboljub Antić, međutim upozorava da će Srbija teško naići na razumevanje među poveriocima za restrukturiranje, odnosno otpis dela javnog duga. On ocenjuje da je za kredibilitet zemlje loše da takvu opciju uopšte razmatra.
Vi ne možete otpisati dug prema Svetskoj banci, prema fondu, prema ovim internacionalnim organizacijama, a taj dug dominira u našem dugu. Tako da mislim da je malo neozbiljno razmišljati o takvim stvarima i mnogo je bolje da se onako, da kažem, prione na neki ozbiljniji rad.
Ekonomisti se slažu da samo sprovođenje strukturnih reformi može dugoročno da reši problem visine javnog duga i njegovog brata blizanca po štetnosti, deficita u republičkom budžetu. Prema Antićevoj proceni, dublje saradnje sa MMF-om neće biti dok vlada ne pokrene reforme penzijskog sistema i radnog zakonodavstva, što znači da novi aranžman, kako kaže, ne može da bude sklopljen pre septembra sledeće godine.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o sve lošijem položaju Srba u Hrvatskoj. Čućemo i stav šefa diplomatije Ivana Mrkića, da je njegova izjava da nema koga da pošalje u ambasade u Nemačkoj, Kini i Sjedinjenim državama pogrešno protumačena. A u Novostima dana istražujemo i zašto se zatvara sve više kineskih prodavnica. Iako na obaveštenjima piše da je u toku godišnji odmor, bolovanje ili državni praznik, pretpostavlja se da je pravi razlog detaljna kontrola poreske uprave da li se izdaju fiskalni računi.
Ja svaki kuca, svaki taj račun. Bilo koji dođu kupi sve kuca.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Pobjeda kandidata građanske inicijative Srpska u drugom krugu lokalnih izbora južno od Ibra garant je formiranja zajednice srpskih opština, kaže ministar Aleksandar Vulin. Uhapšen bivši direktor Velefarma Dragoljub Vučićević zbog sumnje da je učestvovao u zloupotrebama kojima je Galenika oštećena za 12 miliona evra. Ministar pravde Nikola Selaković protiv pomilovanja bivšeg šefa državne bezbednosti Radeta Markovića. Svako četvrto dete u Srbiji je siromašno, svako treće trpi neki vid nasilja, upozoreno na svetski dan deteta. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni. U nastavku Novosti dana o dešavanjima u Hrvatskoj.
Potpredsjednica Hrvatske vlade i ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić potvrdila je da vladajuća koalicija namjerava da izmeni Ustav da bi onemogućila referendum o ćirilici, ali i slične referendume o ljudskim i manjinskim pravima. Najpre se udarilo na LGBT, pa će na Srbe, pa ko zna koga sljedećeg, ocenila je Pusićeva u intervju Riječkom Novom listu. To je apsolutna destrukcija, navela je hrvatska ministarka.
Uprkos javno izraženoj želji najviših zvaničnika Hrvatske da se poštuju manjinska prava, ustav i zakoni, situacija u toj zemlji se iz dana u dan pogoršava, smatraju gosti naše emisije Talasanje. Kako ističu, posebno zabrinjava jačanje radikalne desnice koju često podržava crkva, a sve zamisli u delo sprovode moćna udruženja branitelja pred kojima ustupa i sama država. Upozoravaju da su Srbi uplašeni i zabrinuti, te da ima sve više onih koji napuštaju Hrvatsku. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Iako veruje da je Hrvatska većinski demokratska zemlja i da će razum prevladati, potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević upozorava da trenutna situacija nije dobra i da su ugrožena čak i ona prava koja su Srbi, iako veoma teško, ostvarili.
Konstatacija jeste da je trend loš, snažno osporavanja prava na korištenje jezika i pisma, daljna diskriminacija u zapošljavanju, još uvijek nemamo pravednih suđenja za ratne zločine.
Posljednji događaji u Vukovaru i incidenti koji se dešavaju širom Hrvatske predstavljaju korak unazad i dokaz su zabrinjavajućeg jačanja radikalne desnice, kaže predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba Zoran Pusić.
Situacija u Hrvatskoj je zabrinjavajuća jer je tu kombinacija jedne najjače opozicijske stranke i Katoličke crkve, jer koji vrlo otvoreno napadaju vladu, a često mi ta vlada baš ne izgleda kao da je najvještija u obrani nekih temeljnih vrijednosti koje bi ona trebala braniti.
Razvoj situacije plaši Srbe koji žive u Hrvatskoj, ali kako ističe Veljko Žigić iz Koalicije izbjegličkih udruženja, zabrinjava i izbjegle. On upozorava da bi u takvoj atmosferi prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o smanjenju prava nacionalnih manjina veoma lako moglo da urodi plodom.
Ćirilica kao pismo ne može nikome smetati. Bojimo se da jeste ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, ne poštiva se. Znači, neće se poštivati ni ovo malo prava što Srbi uživaju. To se mi bojimo, izbjeglice iz Hrvatske. Znači, da je to samo povod ćirilica, Vukovar, da je to trend cijele Hrvatske. Mislim, ne treba sumnjati u referendum, ako se omogući.
Milošević i Pusić se ipak nadaju da do raspisivanja referenduma neće doći, pošto veruju da će vlada to zaustaviti uz obrazloženje da je reč o udaru na vrednosti koje su garantovane Ustavom.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko potvrdila je da je dobila poziv iz Hrvatske da svedoči u sudskom procesu koji bi ta zemlja mogla voditi protiv Srbije za genocid. Rekla je za nedeljnik Vreme da u tome ne vidi ništa sporno.
ocenila je kao sporan odnos države prema većini onih građana koji su tokom proteklih godina bili pozivani da pred nekim međunarodnim sudom svedoče u postupcima protiv srpskih zvaničnika. Veruje da je, budući da su i Srbija i Hrvatska dostavile sudu listu svojih svedoka, informaciju o njenom svedočenju pustio državni vrh Srbije.
Izjava da nemam koga da pošaljem u ambasade u Nemačkoj, Kini i Sjedinjenim državama pogrešno je protumačena, tvrdi ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali upozoravaju da je glavni problem što se diplomate biraju po partijskoj liniji. Pripremila Milka Babić.
Ministar Mrkić kaže da će ambasadori u tri zemlje biti postavljeni, da dovoljno dobrog kadra ima, a da je njegova izjava pogrešno protumačena.
Ja sam samo rekao da trenutno nema kod mene u ministarstvu nekog koga bih predložio za odgovarajuće mesto. Od toga se razvila ne znam kakva priča o Srbiji koja nema kadrova, koja je najmanju ruku smešna. Ja pokušavam samo da uvedem neki bolji sistem koji će lako reprodukovati kadrove. I da to ne zavisi ni od jedne stranke, nego da država bude temeljna i samo na tome i radimo. Ništa drugo.
Stručnjaci ipak smatraju da je problem kod izbora diplomata lojalnost vladajućoj garnituri. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić upozorava da čak i da nemamo dobre diplomate, to ne treba objavljivati u javnosti.
Čak i da je tvrdnja ministra tačna, da li je uopšte razumno takvu činjenicu objavljivati u javnosti, jer se time ostavlja utisak da će zbog toga u najveće svjetske moći otići nekakva kompromisna rešenja ili ljudi slabih sposobnosti od onih koji se očekuju od ambasadora. A zatim će se naši partneri u svetu zapitati kakva je to diplomatija koja nije u stanju da pronađe nekoliko kvalitetnih profesionalaca za važna mesta. Pored toga mogu se zapitati, a šta je onda sa manje važnim mestima?
Posle izjave da ministarstvo nema koga da postavi na mesta ambasadora u Kini, Nemačkoj i Americi, mnogi su se što šaljivo, što cinično sami nudili. Među njima je i najbolji srpski plivač Milorad Čavić, koji je rekao da je spreman da zastupa interese Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nema mira na Bliskom istoku, desetine mrtvih u seriji bombaških napada u Egiptu i u Iraku.
U seriji bombaških napada u Bagdadu 33 ljudi je poginulo, a 70 ranjeno. 6 napada izvedeno je u delovima grada u kojima pretežno žive šiiti, a jedna bomba eksplodirala je u sunitskom kvartu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Od početka godine u Iraku je poginulo više od 5700 ljudi. A u eksploziji automobila bombe na Sinaju poginulo je 10 egipatskih vojnika, a 35 ljudi je ranjeno. Otkada je u julu s vlasti svrgnut predsjednik Muhammed Mursi, u Egiptu su vojnici često bili meta napada terorista. Bezbednosne snage nedavno su pokrenule ofanzivu protiv islamskih militanata na Sinajskom poluostrvu.
Pakistanskoj tinejdžerki Malali Yousafzai je na svečanoj ceremoniji u Strasburu uručena prestižna nagrada Evropske unije za ljudska prava Saharov. Ta nagrada uručena joj je u znak priznanja za njenu borbu za prava sve dece i devojčice i dečaka na školovanje, saopštila je Evropska unija. Malala je pre godinu dana ranjena u glavu iz vatrenog oružja pošto se zalagala za prava devojčica na obrazovanje. Nagrada je simbolično dodeljena na Svetski dan deteta. A na Svetski dan deteta upozorenje, svako je četvrto dete u Srbiji siromašno, svako treće trpi neki vid nasilja, a odgovarajuća socijalna i zdravstvena zaštita kao i obrazovanje nedostupni su skoro polovini. Nasilje nad decom je u porastu, javljaju se u različitim oblicima i najčešće žrtve su siromašna, romska i deca ometena u razvoju. Posledice su trajne, a najbolji vid zaštite pored opštre kaznene politike jeste podučavanje i dece i roditelja. Opširnije Marina Bajić.
Skoro 70% roditelja u vaspitne svrhe fizički kažnjava decu. To je nedopustivo i isključivo je znak roditeljske nemoći. Jednoglasno su se složili građani koji smo pitali da li i oni pribegavaju istim metodama.
Nikako. Kako radiš prema njemu, tako on će sutra prema tebi.
Nije to u redu. Onda deca beže. Evo, moj unuk sad beže od oca zato što ga je maltretirao i sad neće da mu se javi.
Problem je sa roditeljima, ne sa decom. Treba sa sobom da razgovaramo gde smo pogrešili u vaspitanju dece.
S druge strane, deca, uglavnom srednjoškolci, kažu da su kao mala ponekad dobijala batine. Većina ih smatra da to nije dobro.
Mislim da batine ne vode ničemu, da samo treba da se porazgovara i mislim da čak ni kažne ne vode ničemu.
Mislim da se batinama ne rešava ništa.
A kako se rešava?
Pa lepo pričam da se dogovori sve i eto tako.
ako su skrivila nešto, normalno treba da ih tučete. Zato što se tako shvatiti neke stvari i neće on to posle raditi opet.
I najblaži oblik fizičkog kažnjavanja je štetan jer ugrožava zdravlje i dostojanstvo deteta, smatra psiholog Dušica Popadić i kaže da roditelj nije ni svestan da tako stvara povučenog tinejdžera bez samopouzdanja i sa stalnim osjećajem krivice.
Bilo koja od mera koje on preduzima služi tome da upravlja životom deteta, da odredi dečiju stvarnost i praktično uči dete da bude poslušno da bi ispunjavalo njegove potrebe.
Prava deteta se svakodnevno krše i zanemaruju. Puno je prikrivenih oblika nasilja u porodici, ali i u institucijama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja ili dece sa invaliditetom. Veliki problem su i pravno nevidljiva deca koja ne mogu da ostvare svoja osnovna prava od zdravstvenog osiguranja do školovanja. U skladu sa Konvencijom o pravima deteta koja je potpisana na današnji dan pre 24 godine, Srbija je usvojila strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.
Iako se mnogi građani Srbije garderobom i različitim sitnicama snabdevaju uglavnom u kineskim radnjama, već 4 dana u Beogradu i ostalim gradovima veliki broj tih prodavnica je zatvoren. Iako na obaveštenjima piše da je u toku godišnji odmor, bolovanje ili državni praznik, pretpostavlja se da je pravi razlog detaljna kontrola poreske uprave. Kineske prodavnice u Nišu obišao je naš Ozren Rašić.
U Nišu trenutno rade 3 kineske robne kuće, 2 tržna centra i veći broj manjih prodavnica. Svuda su prisutne fiskalne kase, a u robnim kućama je čak plaćanje organizovano na posebnim pultovima. Na naše pitanje da li izdaju fiskalne račune mušterijama, odgovorio je samo vlasnik jedne od robnih kuća.
Ja svak kuca, svak taj račun. Bilo koji dođu kupi sve kuca.
Je li ima mušterija?
Slavo, nema. Nema posao sada.
A da li mušterije dobijaju fiskalne račune?
Igram slučaja jesam jer sam plaćala karticom.
Davali su, mada retko idem.
Jesmo, dobili smo, da.
Pa uvek nešto na brzinu, ne obraćamo pažnju pošto je gužva, izađemo i to je to.
A imaju kasu?
Imaju, da.
Vam daju račun kad kupujete robu?
Nekad da, nekad ne, sad ne.
Pa nikad nam ne daju.
Imaju kasu, ali nikad ne daju.
Upravo zbog toga, prvi čovjek poreske uprave, Ivan Simić, kaže da neće odustati od toga da svaka kineska radnja bude prijavljena, kao i radnici, da plaćaju porez i da izdaju fiskalne račune.
Pa šta će se desiti u budućnosti, ja ne znam, mi ćemo da svakodnevno kontrolišemo, kao što kontrolišemo mnoge druge, tako i kineske radnje, jer smo dobili mnogo primedbi da prodaju ispod cene, da ne daju fiskalne račune.
Broj kineskih prodavnica koje su zatvorene posljednjih dana povećava se i u Nišu, kaže Bratislav Vukadinović, predsjednik udruženja građana Srbija Kina, Niš Lanzhou, sa sedištem u Nišu, i navodi sljedeće razloge.
Jedan od tih je loša situacija ekonomska u zemlji. Jedan od razloga je i velika konkurencija kineskim prodavnicama, su second hand prodavnice koje imaju dobru robu sa zapada.
A nije li u pitanju i najnovija kontrola poreske uprave?
Po mom saznanju, nijedan od njih ne može da podrži porodičnu vizu. Ako ne plaće porez, ako nema radnike prijavljene, to je moje saznanje. Sada, da li je problem fiskalna kasa? Dugo to ne bismo da pričam jer ne znam to je posao poreske uprave.
Prenosimo i obaveštenje koje smo pronašli na vratima jedne manje kineske prodavnice koja ne radi već 2 dana. U obaveštenju stoji da ova prodavnica neće raditi od 18. do 25. novembra 2013. godine zbog nacionalnog kineskog praznika. Da li je ovo pravi razlog, ne možemo da tvrdimo.
Zadužbina Ilije Kolarca dodelila je plakete Kolarčevog narodnog univerziteta saradnicima zadužbine za izvanredne zasluge u programskoj delatnosti u 2013. godini i tradicionalnu godišnju nagradu. Svoju 135. godišnicu zadužbina dočekuje u teškoj finansijskoj situaciji. Tanja Živković.
Već 2 godine zadužbina Ilije M. Kolarca ne dobija podršku od Sekretarijata za kulturu zbog nedostatka sredstava. Problem je pravne prirode jer imamo status zadužbine, ali mi smo ustanova koja radi po istom modelu drugih ustanova kulture, kaže direktorka Jasna Dimitrijević.
Mi troškove objekta, to znači struju, grejanje i plate zaposlenih, pokrivamo od sopstvenog prihoda. Učestvujemo na konkursima za programe i u Ministarstvu kulture i u Sekretarijatu za kulturu, ali to su konkursi za gostovanje umetnika ili za troškove organizovanja programa, ne za ovo što je ovaj objekat.
Zadužbina obezbeđuje prihod pre svega od svoje delatnosti.
Veliki procenat sopstvenih sredstava ostvarujemo i tim sredstvima pokrivamo sopstvene troškove, to je 80%, što je primer modela ustanove koja može da pokrije 80% troškova u kojima su i zarade zaposleni od svog prihoda, ali nedostaje 20%, što nema razloga ako smo ih dobijali do pre dve godine.
Ovogodišnji dobitnici plakete zadužbine Ilije M. Kolarca za izvanredne zasluge u programskoj delatnosti u 2013. godini su Matica Srpska, Narodna banka Srbije, Nemanja Radulović i Dragan Anđelić. Godišnju nagradu Galerije Kolarčeve zadužbine dobila je Sanja Crnjanski, akademski slikar.
Sport u središtu pažnje, vaterpolo Liga šampiona, večeras Galatasaraj Radnički i Breša Partizan, o tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Zvuk vredi hiljadu slika. Radio Beograd.
Ovako zvuči jedan od TV spotova koje je u sklopu obeležavanja 90 godina Radio Beograda danas promovisao RTS. Slogan je Zvuk vredi hiljadu slika, a to je uvod u kampanju koja će trajati do 1. oktobra 2014. godine kada Radio Beograd slavi 90 godina postojanja. Sada još jedan blok reklama pa vremenske prognoze.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Novom Sadu trenutno 14 stepeni, u Beogradu 16, u Nišu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.